ale celui dintre sfinți, Părintele nostru Maxim Mărturisitorul, scurtă tâlcuirea rugăciunii Tatăl nostru către un iubitor de Hristos. Am primit pe însuși de Dumnezeu păzitul meu stăpân, se vede că această scriere a fost adresată unei personalități pentru care Sfântul Maxim are un mare respect. În multe episoade, adresantul era numit stăpân, probabil era egumen, episcop sau dregător civil. Venit la mine prin prea cinstita lui scrisoare, pe cel ce este totdeauna de față și nu poate fi niciodată departe cu Duhul, căci nu disprețuiește să fie împreună cu slugile sale, pentru bogăția virtuții imitată în chip dumnezeiesc, odată ce însuși Dumnezeu a dat-o pe aceasta ca mijloc de întâlnire chiar și cu El. De aceea, minunându-mă de mărimea coborârii Lui, temerea mea față de El, am amestecat-o cu afecțiune și din amândouă, adică din temere și afecțiune, am dat ființă iubirii, constătătoare din respect și din dorința de apropiere, căci am voit ca temerea să nu se desfacă de afecțiune și să devină ură, nici afecțiunea dispreț, ceea ce se întâmplă când nu are unită cu ea temerea care cumpătează. Am voit mai degrabă ca iubirea să se arate legea afectuoasă ce e sădită în lăuntru și tinde să se apropie de tot ce este înrodit după fire, înlocuind dura prin afecțiune și depărtând disprețul prin respect. De această temere, știind-o fericitul David, ca intrând mai mult decât toate în alcătuirea iubirii de Dumnezeu, zice: frica Domnului este curată și a rămâne în veacul veacului. Psalmul 18:10. El știa însă că aceasta este altă temere decât cea care se naște din frica de pedeapsă pentru relele săvârșite, căci aceasta se depărtează încetând cu totul când vine iubirea, cum arată undeva în cuvintele sale marele evanghelist Ioan zicând: iubirea scoate afară frica. Ioan 4:18. Dar cealaltă e o însușire caracteristică firească a desăvârșirii iubirii. Ea păstrează prin sfiala ei în sfinți, pentru veci nestricată legea și chinul iubirii față de Dumnezeu și între olaltă. Împreunând deci, precum am spus, și eu temerea de stăpânul meu, cu afecțiunea față de el păstrez în această alcătuire legea iubirii. Prin respect, ea mă împiedică să scriu, ca să nu se ivească disprețul. Prin afecțiune însă, mă silesc să scriu, ca să nu pară ură de săvârșitul refuz de a scrie. Deci, ascultând de poruncă, scriu, dar nu câte gândesc, căci gândurile omului sunt șovăielnice, după Scriptură, înțelepciunea lui Iisus Sirah 9:14. Și câte vrea Dumnezeu și câte dăruiește prin harul său pentru a produce vreun oarecare folos. Sfatul Domnului, zice David, rămâne în veac, gândurile inimii lui, din neam în neam. Psalmul 32:11. Prin sfat a înțeles, poate, sfatul lui Dumnezeu și Tatăl cu privire la coborârea sau chenoza negreită a Fiului cel unul născut în vederea îndumnezeirii firii noastre, sfat care îmbrățișează marginea tuturor veacurilor. Iar prin gândurile inimii lui, rațiunile providenței și ale judecății, după care cărmuiește în chip înțelept viața noastră de aci și cea viitoare, ca unor generații diferite din fiecăruia modul cuvenit de lucrare. Deci dacă lucrul sfatului dumnezeiesc constă în îndumnezeirea firii noastre, iar scopul gândurilor dumnezeiești este să desăvârșească până la capăt cele ce le cerem în viața noastră, e de folos să cunoaștem și să împlinim înțelesul rugăciunii Domnului și deci să-L și descriem. Cele ce le cerem în viața noastră sunt cele cuprinse în rugăciunea Tatăl nostru, iar scopul gândurilor lui Dumnezeu e să împlinească acestea până la capăt. Deci se cuvine să fie lămurite lucrurile ce le cerem în rugăciunea Tatăl nostru pentru a ști ce urmărește Dumnezeu prin gândurile sale. Căci la această rugăciune s-a gândit și stăpânul meu mișcat de Dumnezeu când a scris către mine sluga sa. Deci trebuind să o fac acum, tema cuvintelor mele, rog pe Domnul, învățătorul acestei rugăciuni, să-mi deschidă mintea spre înțelegerea tainelor din ea și să-mi dea cuvânt potrivit spre tălmăcirea celor ce le voi înțelege, fiindcă ea înfățișează tot scopul ascuns în chip tainic, în cele spuse mai înainte, sau mai bine zis, vestit limpede celor puternici la minte. Cuvântul rugăciunii cuprinde cererea tuturor acelora cărora ni s-a făcut pricinuitor însuși cuvântul lui Dumnezeu smerindu-se. El ne învață să ne silim a ne însuși acele bunuri pe care ni le poate procura numai Dumnezeu și Tatăl prin Fiul, care mijlocește în chip natural și prin Duhul Sfânt. căci mijlocitor între Dumnezeu și oameni este, după dumnezeiescul apostol, Domnul Iisus, 1 Timotei 2:5, care a arătat oamenilor prin trupul său pe Tatăl cel necunoscut, iar Tatălui i-a adus pe oameni în sine, împăcați prin Duhul. Pentru aceștia, făcându-se om în chip neschimbat, se face pricinuitorul și învățătorul unor taine noi și multe, încât mulțimea și mărirea lor nu a putut-o cuprinde rațiunea în vreo măsură oarecare. Dintre ele a dăruit oamenilor cu dărnicia sa, care întrece toate, 7 la număr, mai generale decât celelalte. Deci scopul rugăciunii este, cum am zis, să îmbrățișeze tainic tocmai înțelesul acestor, adică 1. Învățătura despre Dumnezeu, teologia. 2. Înfierea prin har. 3. Egalitatea în cinste cu îngerii. 4. Împărtășirea de viață veșnică. 5. Restaurarea firii, ca să încline spre ea însăși în chip nepătimaș. 6. Desființarea legii păcatului și 7. Surparea celui rău care ne stăpânește prin înșelăciune. Să cercetăm așadar adevărul celor spuse. Teologia ne învață cuvântul lui Dumnezeu prin faptul că se întrupează, arătând în sine pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Fiindcă întreg Tatăl și întreg Duhul Sfânt erau ființial și desăvârșit în Fiul și după ce s-a întrupat, fără ca ei să se întrupeze, ci unul binevoind al celălalt împreună lucrând cu Fiul, care însuși a lucrat întruparea, căci cuvântul a rămas mental și viu. Sfinții părinți aseamănă pe Tatăl cu mintea, pe Fiul cu rațiunea sau cuvântul, iar pe Duhul cu viața. Deci cuvântul, întrupându-se, a rămas unit cu mintea, Tatăl, și cu viața, Duhul, adică mental și viu. Și neîncăput de nimeni altul după ființă decât numai de Tatăl și de Duhul Sfânt, și atunci când și-a făcut prin iubirea de oameni unirea după ipostas cu trupul. Înfierea ne-o hărăzește, dăruindu-ne după har nașterea cea mai presus de fire, de sus, prin Duh. Pe aceasta o păzește și o păstrează împreună cu Dumnezeu, libera voința celor ce s-au născut, cultivând cu dragoste adevărată harul dăruit și sporind prin împlinirea sârguincioasă a poruncilor frumusețea dăruită prin har și înaintând prin golirea de patimi atât în îndumnezeire cât s-a golit pe sine cuvântul lui Dumnezeu de slava maiestății sale pentru mântuirea noastră, făcându-se cu adevărat om. Egal în cinste cu îngerii, i-a făcut pe oameni întâi, fiindcă a împăcat prin sângele crucii sale cele din cer și cele de pe pământ, Coloseni 1:20, și a surpat puterile vrășmașe care umpleau locul dintre cer și pământ, adică ne împiedicau să ne înălțăm la Dumnezeu, arătând că în privința împărțirii darurilor dumnezeiești, ceata puterilor cerești și pământești e una, firea omenească vestind într-o veselie slava lui Dumnezeu, împreună cu puterile de sus, prin una și aceeași voință. Apoi, fiindcă, după împlinirea lucrării sale pentru noi, s-a înălțat la cer cu trupul primit, unind prin sine cerul cu pământul. Prin aceasta a unit cele sensibile cu cele inteligibile și a arătat firea cea creată ca una de la o extremitate la alta a părților ei, unificată în ea însăși prin virtute și prin cunoașterea primei cauze. Astfel, prin toate câte a săvârșit tainic, a arătat, cred, că rațiunea este legătura de unire între cele despărțite, iar lipsa rațiunii însemnează dezbinarea celor unite. Prin aceasta ne-a îndemnat să învățăm să ne însușim rațiunea prin făptuire, ca să ne unim nu numai cu îngerii prin virtute, ci și cu Dumnezeu prin cunoștință, negând toate cele ce sunt. Părtaș de viață dumnezeiască ne face, dându-se pe sine de mâncare, cum numai El știe și cei ce au primit de la El o astfel de simțire mentală, încât prin gustarea acestei mâncări să cunoască prin cunoștința adevărată că bun este Domnul. Expresia simțirea minții am întâlnit-o și la Diadoh. Prin aceasta, pe cei ce mănâncă îi umple de o calitate dumnezeiască ce îi îndumnezeiește, ca unul ce este închivădit și se numește pâinea vieții și a puterii. Firea o readună în ea însăși, nu numai întrucât făcându-se om și-a păstrat voia nepătimașă și nerăzvrătită împotriva firii, neclintindu-se din temelia ei cea după fire, nici măcar împotriva celor ce l-au răstignit, dimpotrivă alegând mai bucuros moartea pentru ei decât viața, cum arată și caracterul voluntar al patimii, sporit prin dragostea de oameni a celui ce a pătimit, ci și întrucât a desființat dușmânia, pironind pe cruce zapisul păcatului, pentru care avea firea războiul neîmpăcat cu ea însăși. Prin aceasta a chemat pe cei de departe și pe cei de aproape, adică pe cei de sub lege și pe cei din afara legii, și surpând peretele din mijloc al despărțiturii, adică desfințând legea poruncilor cu învățăturile ei, a zidit pe cei doi într-un singur om nou, făcând pace și împăcându-ne, Coloseni 2:14, prin sine cu Tatăl, Efeseni 2:14-15, și între oaltă ca pe unii care nu mai avem o voie ce se împotrivește rațiunii firii, ci precum în privința firii, tot așa și în privința voii, rămâne neschimbăcioși. Iar firea a făcut-o din nou curată de legea păcatului, neîngăduind ca întruparea sa cea pentru noi să fie anticipată de plăcere. Pentru că zămislirea lui s-a făcut în chip minunat, fără de sămânță, iar nașterea mai presus de fire, fără stricăciune. Căci Dumnezeu, născându-se din Maică, îi strângea prin naștere legăturile fecioriei mai mult decât firea. Și a slobozit de sub domnia legii toată firea în cei ce voie să imite moartea lui de bunăvoie, prin omorârea din simțire a mădularelor celor de pe pământ. Coloseni 3:5. Căci taina mântuirii se lucrează numai în cei ce vreau, nu și în cei ce rămân sub stăpânirea care îi robește. În sfârșit, surparea tiraniei celui rău, care ne stăpânea prin înșelăciune, o face întinzând trupul biruit în Adam ca armă împotriva lui și biruindu-l. Prin aceasta arăta trupul, înghițit mai înainte de moarte, înghițind pe înghițitoarea moarte și stricând viața aceleia a morții prin moartea firească. Trupul lui s-a făcut vicleanului o travă, ca pe toți cât izbutise să-i înghită, câtă vreme i-a stăpânit prin moarte, să-i verse afară. Iar neamului omenesc, același trup îi dăruiește viață, împingând ca pe o frământătură toată firea spre învierea vieții. Căci mai ales pentru aceasta, cuvântul fiind Dumnezeu, se face om cu adevărat străin lucrul la auzire și primește de bunăvoie moartea trupului. Deci cererea tuturor acestora, cum am zis, vom afla că se cuprinde în cuvântul rugăciunii. Căci el spune: Tată, pomenește numele Tatălui și împărăția Lui. Iar pe cel ce se roagă îl arată ca fiind fiu după har al acestui Tată. El vrea ca cei din cer și cei de pe pământ să ajungă la o singură voință. Poruncește apoi să se ceară pâinea cea spre ființă și cere oamenilor să se împace, unind firea cu ea însăși prin porunca de a ierta și de a i se ierta, ca să nu mai fie tăiată prin deosebirea dintre voințe. Învață apoi pe oameni să se roage să nu cadă în ispită, ca legea păcatului, și să fie izbăviți de cel viclean. Și se cădea ca însuși pricinuitorul și dătătorul acestor bunuri să fie și învățător al lor, ca să dea cele spuse în această rugăciune ca reguli de viață ucenicilor care cred în el și imită viețuirea lui în trup. Prin el a arătat comorile ascunse ale înțelepciunii și ale cunoștinței aflătoare cu adevărat în el, Coloseni 2:5, trezind dorința celor ce se roagă spre dobândirea lor. Scriptura a numit, cred, această învățătură rugăciune, deoarece cuprinde cererea darurilor date oamenilor de Dumnezeu prin har. Căci de Dumnezeu insuflații noștri părinți au spus hotărât că rugăciunea este cererea acelora ce le-a dăruit Dumnezeu în chip cuvenit cu el însuși oamenilor, precum votul este făgăduința sau promisiunea acelora pe care oamenii, slujind cu adevărat lui Dumnezeu, îi le aduc lui. Ei au adus ca mărturie în sprijinul acestui cuvânt al lor Scriptura. De pildă, făgăduiți și dați Domnului Dumnezeului nostru, Psalmul 15:12, sau cât i-am făgăduit, voi da Domnului Mântuitorului meu, Iona 2:10. Acestea se spun despre vot, iar despre rugăciune următoarele: și s-a rugat Ana, zicând: Doamne Adonai, Dumnezeule al puterilor, dacă auzind, vei auzi pe roaba ta, dăruiește în mie un rod al pântecelui. 1 Regi 1:10. Sau s-a rugat Ezechia, regele Iudeii, și Isaia, fiul lui Amos, prorocul către Domnul. Paralipomena 32:30. Sau, iar când vă ruga, ziceți: Tatăl nostru cel din ceruri, cuvinte spuse de Domnul ucenicilor. Astfel, votul este păzirea poruncilor, întărită prin voia celui ce a dat votul. Iar rugăciunea, cererea pe care o face cel ce păzește bunurile poruncilor, ca să se prefacă el însuși în bunurile acelea. Sau mai bine, votul este lupta pentru virtute, pe care aducând-o cineva lui Dumnezeu, acela o primește cu multă plăcere, iar rugăciunea este cununa virtuții pe care Dumnezeu o dăruiește cu bucurie. Deci, fiindcă s-a arătat că rugăciunea este cererea bunurilor procurate de cuvântul cel întrupat, luându-l pe el însuși ca învățător al cuvintelor rugăciunii sale, ne vom îngădui să pornim la tâlcuirea lor, dezvăluind cu grijă atât pe cât se poate înțelesul fiecărui cuvânt, știind că însuși cuvântul obișnuiește să hărăzească în chip folositor puterea înțelegerii celui ce grăiește. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Domnul învață în aceste cuvinte pe cei ce se roagă că se cuvine să înceapă odată cu învățătura despre Dumnezeu. El dă aici o învățătură tainică despre modul existenței cauze făcătoare a lucrurilor, El însuși fiind după ființă cauza lucrurilor. Prin cuvintele rugăciunii a arătat Tatăl, numele Tatălui și împărăția Tatălui, ca să învățăm de la început să chemăm și să venerăm trăimea cea una, căci numele lui Dumnezeu și Tatăl, care subzistă ființial, este însuși Fiul cel unul născut, iar împărăția lui Dumnezeu și Tatăl, care de asemenea subzistă ființial, este Duhul Sfânt. Fiindcă ceea ce Matei numește aci împărăție, în altă parte, un alt evanghelist a numit Duh Sfânt zicând, vie Duhul Tău cel Sfânt și să ne curățească pe noi. Grigore de Nisa spune că acest loc se află la Luca, cuvântul 3 la Tatăl nostru, dar la Luca 11:2 se află aceleași cuvinte ca și la Matei. Sfântul Maxim a urmat aci lui Grigore de Nisa. Căci Tatăl nu are numele ca pe ceva dobândit, iar împărăția nu o cugetăm ca o demnitate care îi se adaugă, pentru că El nu a început să fie ca să fie început și Tată sau împărat. El nu a început nici să existe, nici să existe ca Tată sau ca împărat. Iar dacă fiind din veci este și Tată și împărat din veci, atunci și Fiul și Duhul Sfânt există împreună cu Tatăl ființial din veci, fiind în chip natural din El și El în El, și în El, mai presus de cauză și de rațiune, nu invite din pricina cauzei după El. Căci relația arată deodată cu ea și pe cele ce le leagă prin relație, neîngăduind să fie privite acestea una după alta. Începând deci această rugăciune, suntem îndemnați să venerăm trăimea de o ființă și mai presus de ființă, ca una ce este cauza afacerii noastre. Pe lângă aceasta, suntem învățați să vestim și harul înfierii ce ni s-a dat nouă, fiind învrednicit să numim pe Cel ce ne este făcător după fire, Tată după har. Iar aceasta ne obligă ca, cinstind numele Născătorului nostru după har, să ne silim să întipărim în viața noastră trăsăturile celui ce ne-a născut, adică să-i sfințim numele pe pământ, să ne asemănăm lui ca unui tată, să ne arătăm fii prin fapte și să preamărim pe fiul natural al tatălui, pricinuitorul acestei înfieri, prin tot ce gândim și facem. Și sfințim numele Tatălui nostru cel după har, care le este în ceruri, omorând pofta pământească și curățindu-ne de patimile aducătoare de stricăciune. Căci sfințirea constă în desăvârșita oprire și omorârea poftei de simțire. Ajungi la această stare, se domolesc lătrăturile necuvincioase ale iuțimii, nemai existând pofta care să o stârnească și să o înduplece să lupte pentru plăcerile ei, odată ce a fost omorâtă prin starea de sfințenie a rațiunii. Căci iuțimea fiind avocatul poftei, încetează să se înfurie când pofta e omorâtă. Iar după lepădarea iuțimii și a poftei cu drept cuvânt, vine, cum zice rugăciunea, stăpânirea împărăției lui Dumnezeu și Tatăl, în cei ce se învrănicesc să spună, după desfacerea de acelea, vie împărăția ta, adică Duhul Sfânt. Peste cine, zice, mă voi odihni, dacă nu peste cel bun și smerit, care tremură de cuvintele mele? Isaia 66:2. De aceea este vădit că împărăția lui Dumnezeu și Tatăl este acelor smeriți și blânzi. Fericiți, zice, cei blânzi ca aceia vor moșteni pământul. Matei 5:4. Se înțelege că nu pământul acesta care deține după fire locul de mijloc al lumii l-a făgăduit Dumnezeu moștenire celor ce-L iubesc pe El, căci spune, când vor învia din morți, nu se vor însura și nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. Matei 22:30 sau, veniți binecuvântații părintului meu și moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeirea lumii. Matei 25:24. Iar în altă parte zice altuia care a lucrat cu tragere de inimă, intră într-o bucuria tatălui tău. Matei 25:21. Iar după el, Dumnezeiescul apostol zice, va suna din trâmbiță Și cei morți în Hristos se vor scula cei din tâi într-o nestricăciune, apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți deodată în nori, într-o întâmpinare a Domnului în văzduh și așa vom fi totdeauna cu Domnul. 1 Corinteni 15:52. Acestea fiind făgăduite celor ce iubesc pe Domnul, cine va putea spune dacă privește la cuvântul Scripturii și dacă e mișcat de rațiune și dorește să fie slujitor al rațiunii, că cerul și împărăția gătită de la întemerea lumii, apoi bucuria Domnului ce ascunsă în taină și petrecerea și locuirea neîncetată și cu totul nedespărțită a celor vrăniși cu Domnul, e tot una cu pământul. Deci pământ socotesc că numește deprinderea și puterea întărită și cu desăvârșire neclintită a neschimbatei statornicia celor blânzi și în bine. Căci aceasta este totdeauna cu Domnul și are o bucurie neîncetată, ca una ce a primit împărăția gătită de la început și s-a învrenicit de fixitatea și de rânduiela cea din cer. Ea este atornicită în rațiunea virtuții, ca într-un oarecare pământ așezat în mijlocul întregii lumi. În temeiul acestei rațiuni, cel blând, stând la mijloc între numele bun și faima rea, rămâne fără patimă, fără să se umfle de laude, înălțându-se sau umplându-se de slavă deșartă și fără să se întristeze de ocări. Căci desfăcându-și dorința de la lucrurile de care e liberă rațiunea după fire, nu simte când îl supără momerile lor, ca unul ce s-a liniștit de orice agitație în legătură cu ele și și-a îndreptat toată puterea sufletului spre slobozenia dumnezeiască, nemai urmări niciun interes. Această slobozenie dorind Domnul să o împărtășească ucenicilor să-i zice, luați jugul meu peste voi și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Matei 11:29. Odihnă numește stăpânirea împărăției dumnezeiești, care e ca o domnie ce slobozește pe cei vrănici de toată robia. Iar dacă dă stăpânirea nestrecătoare a împărăției celor smeriți și blânzi, cine va fi atât de neiubitor și de neroditor, nedoritor al bunurilor dumnezeiești, ca să nu dorească la culme smerenia și blândeția, spre a primi pecetea împărăției dumnezeiești, cât e cu putință omului, purtând în Duhul lui, prin har, forma neștirbită a celui ce este în mod firesc, după ființă, Marele Împărat Hristos. În acest om, zice Apostolul Pavel, nu este bărbat și femeie, Galateni 3:28, adică mânie și poftă, căci mânia alungă silnic rațiunea și scoate afară din legea firii cugetarea, iar pofta face mai iubite decât cauza și ființa cea unică și singură de dorit și nepătimitoare, cele de după ea și de aceea socotește mai de cinste trupul decât duhul. De asemenea face mai atrăgătoare posesiunea celor văzute decât slava și strălucirea celor inteligibile, trăgând mintea prin lucrarea plăcerii simțuale de la privirea dumnezeiască și înrudită a celor spirituale. În acest om nu mai e decât rațiunea care s-a dezbrăcat prin abundența virtuții, chiar și de iubirea și de afecțiunea cea mai nepătimașă, dar totuși naturală față de trup. Căci Duhul a biruit cu desăvârșirea firea și a convins mintea să se odihnească până și de la filozofia activității morale, când se întâlnește cu rațiunea cea mai presus de ființă, printr-o contemplație simplă și neîmpărțită. Pentru că dacă omul a izbutit să ajungă la această stare, în care poate tăia și lepăda ușor cele ce curg în timp, nu este nimerit ca, odată ce s-a dovedit slobod de cele sensibile și a trecut peste ele, să se împovăreze iarăși cu chipul făpturii morale, ca cu un cojoc. Aceasta o arată mai limpede Marele Ilie, indicând această taină prin cele ce le-a săvârșit în chip simbolic. Acesta, când fu răpit, a dat cojocul, adică starea sau lucrarea de mortificare a trupului, în care era fixată măreția frumuseții sale morale, lui Elisei, ca ajutor al Duhului împotriva toată puterea vrăjmașă și ca unealtă de lovire a firii nestatornice și cugetătoare, al cărei chip era Iordanul, ca să nu fie împiedicat ucenicul să treacă spre Țara Sfântă, înecându-se în pofta tulbure și lunecoasă după cele materiale. El însă a plecat slobos spre Dumnezeu, neoprit de niciunul din lucruri, prin vreo afecțiune față de ele, simplu prin dorință și necompus prin voință, spre cel simplu prin fire, făcându-și călătoria prin virtuțile generale ce se îmboldesc una pe alta și se ridică împreună ca niște cai de foc. căci știa că ucenicului Hristos trebuie să lepede dispozițiile neegale, a căror deosebire îi vădește alterarea și nestatornicia, dacă patima poftei provoacă revărsarea sângelui în jurul inimii, iar mânia pusă în mișcare fierberea sângelui. Deci cel ce a ajuns să trăiască, să se miște și să fie în Hristos, s-a eliberat de apariția năprasnică a dispozițiilor neegale, nemai purtând în el, ca pe un bărbat și femeie, afecțiunile opuse ale acestor patimi, prin care rațiunea e robită, fiind denaturată de schimbările lor nestatornice. Din toate acestea se vede caracterul moral al rațiunii, după Sfântul Maxim. Rațiunea e mai mult ceea ce se opune patimilor, rezistând poftei și mâniei. Numai așa nu se denaturează, nu se alterează. Căci în rațiunea nerobită de aceste afecțiuni, el are zugrăvită măreția chipului dumnezeiesc, care înduplecă sufletul să se prefacă prin hotărârea liberă a voii sale spre a deveni, după asemănarea dumnezeiască, și să se facă lăcaș a tot strălucit al marei împărății, care subzistă ființial cu Dumnezeu și Tatăl tuturor, adică al Duhului Sfânt. Marea împărăție a Duhului e lumea Sofiei sau a energiilor divine, care umplând întreagă pe fiecare, pe măsura puterii fiecăruia, cum aceeași lumină îi umple pe toți, îi unește pe toți. Dar viața Duhului nu se dă pe o cale străină de rațiunea insului, deci nu e despărțită de rațiunea sau logosul divin, căreia îi se deschide rațiunea individuală. Lăcaș care primește, dacă se poate spune, puterea cunoștinței firii dumnezeiești atât cât e cu putință. În această stare, nașterea celor rele încetează și a celor bune ia ființă, sufletul păzind în sine întocmai ca Dumnezeu, prin harul chemării sale, neatins ipostasul bunurilor dăruite. În acest suflet Hristos se naște pururea de bunăvoie în chip mistic, făcându-se corp prin cei mântuiți și făcând sufletul cel naște, Maica Fecioară. Nașterea lui Hristos este aceea, apariția lui în viața conștientă a celui ce s-a purificat, fapt numit alteori învierea lui Hristos din mormântul firii, în care s-a îngropat la botez și de unde lucrează în chip acoperit la purificarea omului. Întrucât acesta nu mai are, ca să spun pe scurt, prin vreo afecțiune, ca pe un bărbat și femeie, semnele firii aflătoare sub stricăciune și facere. Să nu se mire nimeni că am pomenit stricăciunea înainte de facere, căci privind fără patimă, cu dreaptă judecată, firea celor ce apar și pierd va afla limpede că orice facere începe din stricăciune și sfârșește în stricăciune. Dar patimile cele care ce caracterizează cele supuse facerii și stricăciunii, cum am spus, nu le are Hristos sau viețuirea și rațiunea lui Hristos sau după Hristos, cât s-a spus, în Hristos Iisus nu este bărbat și femeie, Galateni 3:28, iar prin aceasta se indică semnele și patimile firii care e supusă stricăciunii și facerii. Într-o asemenea viețuire, nu mai este decât rațiunea deiformă îmbibată de cunoștința dumnezeiască și mișcarea unitară a voii care nu alege decât virtutea. Nici elin și iudeu. Prin acestea se indică deosebirea învățăturilor despre Dumnezeu sau, mai adevărat, vorbind, opoziția dintre ele. Cea din tâi învățătură susține nebunește niște principii, împărțind unicul principiu în lucrări și puteri potrivnice. Ea născocește slujirea la mulzei, care se dezbină în ea însă și împreună cu mulțimea celor ce se închină și se face de râs prin marea varietate a slujirii. Cealaltă învățătură susține, e drept, un singur principiu, dar îngust și nedesăvârșit și aproape inconsistent, fiind lipsit de rațiune și de viață, adică de Logosul și de Duhul Sfânt. De aceea cade într-un rău tot așa de mare ca și învățătura de mai înainte, anume în latura opusă a aceleia, în ateism, mărginind la o singură persoană principiul unic și socotindu-l ca subzistând fără cuvânt și duh, sau străbătut de cuvântul și de duhul, ca de niște simple calități. Acesta nu-și dă seama că ce Dumnezeu mai poate fi acela care e lipsit de acestea, sau cum se va împărătăși Dumnezeu de acestea, ca de niște accidente, asemenea ființilor raționale supuse facerii. Niciuna dintre aceste două învățături nu este, cum am spus, în Hristos. În el este numai învățătura, evlavia adevărată și legea neclintită a cunoașterii tainice a lui Dumnezeu, care respinge deșirarea dumnezeirii ca prima învățătură și nu primește comprimarea dumnezeirii ca cea de a doua. Aceasta ca să nu dezbine dumnezeirea prin înmulțirea ființei, căci aceasta este greșeala elinească, nici să o facă pătimitoare prin reducerea la un singur ipostas, socotind-o lipsită de cuvânt și duh, sau îmbibată de cuvânt și duh, ca de niște simple calități, căci aceasta este greșeala iudaică, după care dumnezeirea nu este. Minte, cuvânt și duh. Învățătura cea întru Hristos ne învață pe noi, cei chemați de har, prin credință, la cunoștința adevărului, să cunoaștem o unică fire și puterea dumnezeirii, adică un unic Dumnezeu contemplat în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, subzistând ființial ca o singură minte necauzată, născătoarea singurului cuvânt fără început, subzistând după ființă și izvor al singurei vieți eterne, ce subzistă ființial ca Duh Sfânt. Ne învață să cunoaștem întreimea în unime și unimea în treime. Nu numai pe una în alta, căci nu este treimea în unime, ca un accident în ființă, s-au întors unimea în treime, căci este fără calități. Nici ca pe altceva și altceva, căci nu se deosebește prin heterogenitatea firii unimea de treime, fiind o fire unică și simplă. Nici pe una înaintea alteia, căci nu se deosebește printr-o putere mai mică treimea de unime sau unimea de treime. Nu se deosebește unitatea de treime nici ca ceea ce e comun și general părților subordonate, ca să fie contemplată numai prin cugetare, căci această unitate este o ființă existând de sine, în sens propriu, și o putere cu adevărat puternică prin ea însăși. Nu este nici una prin alta, căci nu este la mijloc vreo relație ca între efect și cauză, acolo unde e totul unul și același și fără nicio relație. Dar nu este nici una din alta, căci nu provine treimea din unitate, fiind nefăcută și explicându-se prin sine însăși. Și aceea se zice și se cugete cu adevărat unitate și treime. Este unitate prin rațiunea ființei, treime prin modul existenței. Aceea și este întreagă unitate, neîmpărțită de ipostaze. Și aceea și întreagă treime, neconfundată prin unitate. Ca să nu se introducă prin împărțire mulțime de zei sau să se înlăture prin confuzie orice Dumnezeu. Învățătura lui Hristos se lucește prin ocolirea amândurora. Ea prin învățătura lui Hristos înțeleg noua propovăduire a adevărului, în care nu este bărbat și femeie, adică semnele și patimile firii celei supuse stricăciunii și nașterii, nici elin și iudeu, adică învățăturile potrivnice despre dumnezeire. În ea nu este nici tăiere împrejur și netăiere împrejur, adică slujirile corespunzătoare ale acestora. Căci cea din tâi ne cinstește firea văzută de dragul simbolurilor legii și ocărește pe Creatorul însuși, socotindu-l făcător al unor lucruri rele. Iar cea de-a doua îndumnezeiește firea de dragul patimilor și ridică făptura împotriva Creatorului, sfârșind amândouă în același rău, în bajocorirea lui Dumnezeu. Nu este nici barbar și scit, adică despărțirea și ridicarea firii împotriva ei însăși, prin voință dezbinare, prin care s-a înrădăcinat în oameni legea stricăcioasă și potrivnică firii, a uciderii între olaltă, nici rob sau slobod, adică împărțirea aceleiași firii împotriva voii, care face fără cinste ceea ce este după fire de aceeași cinste, având ca lege ajutătoare ce tiranizează demnitatea chipului, bunul plac al stăpânitorilor, ci toate și întru toate este Hristos, care zugrăvește în duh forma împărăției fără de început, prin cele mai presus de fire și de lege. Această formă, precum s-a arătat mai înainte, e caracterizată prin smerenia și blândețea inimii, a căror unire desăvârșește pe omul zidit după Hristos. Căci oricine e smerit, este desigur și blând, și oricine e blând, este desigur și smerit. Smerit ca unul ce se știe pe sine avându-și existența ca dar, blând ca unul ce înțelege întrebuințarea ce trebuie să o facă de puterile dăruite lui după fire, făcându-le să slujească rațiunii spre nașterea virtuții și refuzând cu totul să pună lucrarea lor la dispoziția simțirii. De aceea, el este cu mintea într-o neîntreruptă mișcare spre Dumnezeu, iar cu simțirea rămâne nemișcat, neavând să simtă nici de cum nimic din cele ce supără cu adevărat trupul și nelăsând să se întipărească în suflet nicio umbră de întristare, ca să nu se clatine dispoziția pricinuitoare de bucurie din el. Căci nu socotește ca o lipsă de plăcere durerea cea după simțiri, fiindcă el cunoaște o singură plăcere, unirea sufletului cu cuvântul, a cărei lipsă este un chin fără de sfârșit, care se întinde în chip firesc peste toate veacurile. De aceea, lăsând trupul și toate ale trupului, se duce întins spre conviețuirea cu Dumnezeu, gândindu-se la singura pagubă pe care ar putea o avea, chiar dacă ar stăpâni toate bunurile pământului, nedobândirea așteptată în Dumnezeu după har. Să ne curățim deci pe noi înșine de toată întinăciunea trupului și a Duhului, ca să sfințim numele dumnezeiesc, iar aceasta o facem stingând pofta devenită în chip necuvincios desfrânată din pricina patimilor și legând iuțimea înfuriată în chip dezordonat de plăceri, cu rațiunea, ca să primim împărăția lui Dumnezeu și Tatăl, care vine la noi prin blândețe. Iar acum să potrivim cuvântul următor al rugăciunii cu cele de mai înainte zicând, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cel ce aduce lui Dumnezeu închinare în chip tainic, numai prin facultatea rațiunii, despărțită de poftă și de iuțime, împlinește pe pământ voia lui Dumnezeu, cum o fac în cer cetele îngerilor. Acela prin toate s-a făcut împreună slujitor și împreună viețuitor cu îngerii, precum zice Marele Apostol, iar petrecerea noastră este în ceruri. Filipeni 3:20. Căci în îngeri nu se află pofta ce slăbește vigoarea minții prin plăcere, nici uțimea ce se înfurie și latră la cei înrudiți fără cuvință, ci numai rațiunea care duce în chip firesc spre prima rațiune pe cei raționali. Numai de aceasta se bucură Dumnezeu și numai pe ea o cere de la noi robii săi. Aceasta o arată zicând către Marele David, căci ce este mie în cer și ce am voit de la tine pe pământ, Psalmul 67:25. Nimic nu are Dumnezeu în cer care să-i se aducă de sfinții îngeri decât slujirea rațională. Pe aceasta cerând-o și de la noi, ne-a învățat să zicem când ne rugăm, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Prin urmare, să ne miște și pe noi rațiunea noastră spre căutarea lui Dumnezeu, puterea poftei spre dorirea Lui, iar iuțimea să lupte pentru păstrarea Lui. Mai bine zis, mintea să se întindă întreagă spre Dumnezeu, întărită de iuțime, ca de un tonic și aprinsă de dorul poftirii dusă la culme. Imitând astfel pe îngerii din cer, ne vom afla slujind lui Dumnezeu prin toate, înfățișând pe pământ aceeași viețuire ca și îngerii, neavând mintea mișcată spre nimic din cel de după Dumnezeu, în tocmai ca aceea. Viețuind astfel în urma votului ce-l dăm, vom primi ca pe o pâine spre ființă și spre viață, pentru hrana sufletelor noastre și pentru păstrarea și buna folosire a celor dăruite nouă, pe cuvântul care a zis, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer și dă viață lumii. Ioan 6:33. Căci El ni se face toate pe măsura noastră, a celor ce suntem nutriți prin virtute și înțelepciune, și se face corp, precum singur știe, prin fiecare din cei ce ne mântuim, în chip felurit, câtă vreme suntem încă în acest veac, după înțelesul cuvântului rugăciunii care zice, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Prin astăzi, socotesc că se indică veacul acesta. Cel ce ar voi să redea mai dezvăluit acest loc al rugăciunii ar putea zice, pâinea noastră pe care ne-ai gătit-o la început spre nemurirea firii, dă-ne-o nouă astăzi când ne aflăm încă în viața aceasta muritoare, ca să biruiască moartea păcatului, hrănirea cu pâinea vieții și a cunoștinței, de care călcarea poruncii dumnezeiești nu l-a lăsat pe primul om să se facă părtaș, căci dacă ar fi mâncat să se sature din această mâncare, nu ar fi fost cuprins de moartea păcatului. Dar cel ce se roagă să primească această pâine spre ființă, desigur nu o primește întreagă, precum este pâinea însăși, ci cât poate el să primească. Pâinea vieții se dă pe sine tuturor celor ce o cer, cu iubire de oameni, dar nu în același fel tuturor. Și celor care au făcut lucruri mari mai mult, iar celor mai puțini, în fapte mai puțin, fiecăruia cât poate primi vrenicia minții lui. Spre acest înțeles al cuvintelor de față ne-a dus Mântuitorul însuși, poruncind apriat învățăceilor să nu-și facă grijă cât uși de puține hrana ce cade sub simțuri, căci zice, nu vă grijiți în sufletul vostru ce veți mânca și veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca, că toate acestea le caută neamurile lumii, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Matei 6:25-31. Cum ne-ar îndemna deci să cerem cele de care a poruncit mai înainte să nu ne îngrijim? Este vădit că nu ne-a îndemnat să cerem prin rugăciune cele de care ne-a rânduit prin poruncă să nu ne îngrijim, căci prin rugăciune se poate cere numai ceea ce putem căuta în temeiul poruncii. Așadar, ceea ce nu ni s-a îngăduit să căutăm prin poruncă, desigur că nu e îngăduit să cerem nici prin rugăciune. Iar dacă Mântuitorul a poruncit să căutăm numai împărăția lui Dumnezeu și dreptatea, cu drept cuvânt a rânduit ca aceasta să o ceară și prin rugăciune, cei ce se doresc după darurile dumnezeiești. Prin aceasta, asigurând darul celor cerute în chip firesc, prin rugăciune, a unit voia celor ce vor cere cu voia celui ce oferă darul, făcând prin această unire afectuoasă cele două voințe, una și aceeași. Iar dacă ni se poruncește să cerem prin rugăciune și pâinea cea de toate zilele, prin care se întreține viața noastră de aici, să nu trecem hotarele rugăciunii, privind în chip lacob înainte la multe perioade de ani și să uităm astfel că suntem muritori și avem o viață care trece ca umbra, ci să cerem prin rugăciune fără îngrijorare doar pâinea trebuincioasă zilei. Să arătăm astfel că facem prin înțelepciunea cea după Hristos din viața noastră o meditație, o pregătire în vederea morții, armonizându-ne dispoziția voinței cu firea și despărțind sufletul de grija celor trupești mai înainte de a veni moartea. Aceasta pentru ca să nu se lipsească de cele stricăcioase, întorcând spre materie dorința lui cea după fire și să se deprindă cu lăcomia care ne lipsește de abundența bunurilor dumnezeiești. Ideea aceasta de transfer a energiei spirituale pe plan biologic și viceversa. Să fugim așadar cu toată puterea de iubirea celor materiale și să ștergem afecțiunea față de ele ca pe un praf de pe ochii noștri mentali. Să ne mulțumim numai cu cele ce susțin, dar nu și cu cele ce îndulcesc viața noastră de aici. Și nu numai pentru ele să ne rugăm, cum am învățat lui Dumnezeu, ca să ne putem păzi sufletul nerobit și nimic din cele văzute să nu-l rețină de dragul trupului. Să ne arătăm mâncând pentru a trăi, nu trăind pentru a mânca, căci primul lucru este propriu firii raționale, al doilea cele neraționale. Să fim păzitori în tocmai ai rugăciunii, arătându-ne prin fapte că îmbrățișăm cu hotărâre o unică și singură voință, pe cea în duh și în vederea dobândirii ei o folosim pe cea de față. De dragul aceleia să încuvințăm folosirea acesteia, atâta cât să nu renunțăm de a o susține pe aceasta numai cu pâine și de a păzi vigoarea ei naturală atâta cât să nu ne fie spre stricăciune, să nu urmărim să trăim pur și simplu, ci să trăim lui Dumnezeu făcând din trup un înger sau vestitor al sufletului, străbătut de rațiune prin virtuți, iar din suflet un vestitor al lui Dumnezeu prin fixarea în cele bune. Iar această pâine să o mărginim în chip firesc la o singură zi, rușinea de dătătorul rugăciunii oprindu-ne să întindem cererea pentru ea la a doua zi, armonizând astfel în chip real starea noastră lăuntrică cu sensul rugăciunii, vom putea să ne apropiem și de celelalte cuvinte ale ei zicând și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Așadar, după primul înțeles al cuvântului de mai înainte, trebuie să se ceară prin rugăciune pâinea nestricăcioasă a înțelepciunii în veacul acesta, al cărui simbol este astăzi, pâine de care ne-a despărțit la început încălcarea poruncii. Dar cel ce vrea să facă aceasta nu trebuie să cunoască decât unica plăcere a dobândirii celor dumnezeiești, al căror dătător este după fire Dumnezeu, iar păzitor după voință, hotărârea liberă a celui ce le-a primit. Și nu trebuie să se teamă decât de o singură durere, de pierderea acestor daruri, fapt care se produce prin sfatul diavolului și prin lucrarea însăși a celui ce obosit de moleșeala voinței, nu păzește darul cel de preț prin dispoziția voinței. El nu trebuie deci să aibă voința înclinată spre nimic din cele văzute și prin urmare să nu se lase abătut de niciuna din întâmplările dureroase ce vin asupra trupului. Cel ce face așa cu adevărat iartă, fără patimă, celor ce i-au păcătuit lui, căci bunul spre care se străduiește dorința lui nu poate să-l răpească nimeni, fiind socotit după fire cu neputință de răpit. Acela se înfățișează pe sine lui Dumnezeu pildă de virtute, dacă e îngăduit să spunem așa, cerând celui ce nu poate fi imitat să-l imite pe el zicând și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. El roagă, adică pe Dumnezeu, că precum a fost el oamenilor, așa să-i fie și lui Dumnezeu. Deci dacă precum a iertat el greșelile celor ce i-au păcătuit lui, vrea să-i se ierte și lui din partea lui Dumnezeu, e vădit că precum Dumnezeu iartă fără patimă pe cei ce iartă, la fel și el iartă celor ce i-au greșit, arătându-se fără patimă față de cele ce i s-au întâmplat. El nu îngăduie niciunei amintiri supărătoare să se întipărească în minte ca să nu fie dovedit că sfâșie firea prin închinarea sau dispoziția voii, dezbinându-se de vreun om, om fiind și el. Unindu-se astfel înclinarea voii cu rațiunea firii, se înfăptuiește în păcarea lui Dumnezeu cu firea, căci altfel nu e cu putință firii dezbinate în ea însăși, prin înclinarea voii, să primească pogorârea dumnezeiască și negrăită. Poate de aceea vrea Dumnezeu să se înfăptuiască mai întâi în păcările între noi, nu ca să învețe de la noi să se împace cu cei ce i-au greșit și să ierte pedeapsa multelor și înfricoșatelor fără de legi, ci ca să ne curețe pe noi de patimi și să arate că dispoziția celor iertați conlucră bucuros cu harul. Este vădit că înclinarea voii, unindu-se cu rațiunea firii, alegerea liberă a celor ce au ajuns la această stare nu va mai fi potrivnică lui Dumnezeu, căci nu se poate cugeta nimic contrar rațiunii firii, care este atât lege naturală cât și lege dumnezeiască, atunci când rațiunea a câștigat mișcarea voii ca să lucreze potrivit cu ea. Și dacă nu este nimic contrar în rațiunea firii, cu drept cuvânt înclinarea voii, mișcându-se în armonie cu rațiunea firii, va avea în toate lucrarea sa de armonie cu Dumnezeu. Iar lucrarea aceasta înseamnă o dispoziție activă, străbătută de harul celui bun prin fire spre săvârșirea virtuții. Deci în această dispoziție se află cel ce se roagă, cerând pâinea cunoștinței. Dar în aceeași dispoziție se va afla și cel ce, silit de fire, cere numai pâinea zilnică, dar iartă greșelile celor ce i-au greșit ca unul ce cunoaște că după fire este muritor. Acesta așteptând în fiecare zi ca unul ce nu e sigur de cele viitoare, ceea ce ține de fire să moară, o ia înaintea firii prin dispoziția voinței, făcându-se de bunăvoie mort față de lume, după cuvântul care zice, pentru tine, Doamne, murim în fiecare zi, pentru tine ne-am socotit ca oile de junghiere. Psalmul 43, 24. De aceea se împacă cu toți, ca să nu ducă cu sine vreun semn al răutății veacului de acum, când se va muta la viața fără bătrânețe, și să ia de la judecătorul și mântuitorul tuturor răsplata egală a celor ce le-a făcut aici. Deci le este spre folosul amândurora dispoziția curată față de cei ce i-au supărat pentru toate motivele, dar mai ales pentru înțelesul cuvintelor care au mai rămas și care sunt, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Scriptura arată prin acestea că cel ce nu iartă desăvârșit celor ce i-au greșit și nu își înfățișează lui Dumnezeu inima curată de orice supărare, strălucind de lumina împăcării cu aproapele, nu va dobândi darul celor cerute și va fi predat ispitei și celui rău după o dreaptă judecată, ca să învețe că numai așa se curățește de păcate, dacă scoate din el supărările împotriva altora. Ispită numește aci legea păcatului pe care n-a avut-o primul om când a venit la existență, iar cel rău este diavolul care a amestecat în firea oamenilor această lege și a convins pe om prin amăgire să-și mute dorința sufletului de la ceea ce este îngăduit la ceea ce este oprit și să se abată spre călcarea poruncii dumnezeiești, al cărei efect a fost pierderea nestricăciunii dăruită lui după har. Sau iarăși ispită numește aci consimțirea de bunăvoia sufletului cu patimile trupului. Iar cel rău e modul în care dispoziția pătimașă se preface în faptă. Judecătorul cel drept nu va izbăvi de niciuna din acestea pe cel ce nu iartă greșelile celor ce i-au greșit, chiar dacă cere aceasta cu vorba prin rugăciune. Ba chiar îngăduie ca acesta să fie înaintat de legea, întinat de legea păcatului și părăsește pe cel învârtoșat și aspru la inimă ca să fie luat în stăpânire de cel rău ca unul ce a ales mai bine patimile de necinste, al căror semănător este diavolul decât firea, al cărei făcător este Dumnezeu. Nu-l împiedică să consimtă de bunăvoie cu patimile trupului, nici nu-l izbăvește de chipul în care dispoziția împătimită de ele se preface în faptă, deoarece acela, socotind de mai mică însemnătate firea decât patimile inconsistente, a ignorat în ardoarea pentru ele rațiunea firii. Căci dacă s-ar fi lăsat mișcat de ea, ar fi cunoscut ce este legea firii și ce este tirania patimilor, care nu s-a născut din fire, ci s-a adăugat prin libera alegere a voii. Ar fi știut că pe cea din tâi să o cultive, păstrând-o prin lucrările firești, iar pe cea de-a doua să o alunge departe de dispoziția voii și să păzească firea prin rațiune, ca să stăruie în ea însăși, curată și neîntinată, fără ură și dezbinare. Astfel ar fi făcut din dispoziția voi iarăși o tovarășă a firii, ca să nu aducă din altă parte nimic ce nu oferă rațiunea firii. Păcatul nu poate fi inspirat de fire. Firea nu poate da decât temeri și inspirații bune. Păcatul vine ca un adaus prin faptul că voința primește inspirații din altă parte sau poate nu vrea să țină seama peste tot de rațiunea firii. Prin aceasta ar fi alungat orice ură și orice distanță față de celor îndui după fire, ca rostind această rugăciune să fie auzit și să primească har îndoit de la Dumnezeu, pentru harul simplu, adică iertarea greșelilor de mai înainte și apărarea și izbăvirea de cele viitoare, nefiind lăsat să ajungă în ispită și să fie robit de cel rău pentru un singur lucru, și anume pentru faptul de a fi iertat din toată inima celor apropiați. Drept aceea și noi, ca să înfățișez din nou pe scurt înțelesul celor spuse, dacă vrem să fim izbăviți de cel rău și să nu fim duși în ispită să credem lui Dumnezeu și să iertăm greșelile celor ce ne-au greșit nouă. Căci de nu veți ierta, zice oamenilor, păcatele lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu va ierta vouă. Matei 6:14. Făcând aceasta, nu numai că vom lua iertarea greșelilor, ci vom birui și legea păcatului, nefiind părăsiți ca să ajungem în ispita lui. Iar pe șarpele cel viclean, născătorul legii păcatului, de care ne rugăm să fim mântuiți, îl vom călca în picioare. Căci însuși Hristos, care a biruit lumea, ne este nou conducător în această luptă și ne înarmează cu legile poruncilor. El este cel ce, prin lepădarea legiuită a patimilor, leagă firea cu ea însăși prin iubire și mișcă dorința noastră nesăturată spre El însuși, care este pâinea vieții, a înțelepciunii, a cunoștinței și a dreptății. El ne va face, prin împlinirea voii Tatălui, împreună slujitori cu îngerii, pe noi cei ce prin purtarea noastră în viață ne-am arătat vrednici imitatori ai binelui, plăcuți virtuților cerești. Și de acolo iarăși ne va ridica la cea mai înaltă treaptă a celor dumnezeiești, la Părintele Luminilor, și ne va face părtași ai firii dumnezeiești prin împărtășirea de Duhul după har, iar în temeiul acestui fapt vom fi fii ai lui Dumnezeu, purtând în chip neprihănit, întreg pe însuși pricinuitorul harului, pe Fiul după firea al Tatălui întreg, fără mărginire, pe Cel de la care, prin care și în care avem și vom avea existența, mișcarea și viața. Această taină a îndumnezeirii să ne fie ținta spre care să privim în rugăciune, ca să cunoaștem ce am fost și ce ne-a făcut pe noi coborârea sau chenoza prin trupa celui unuia născut și de unde și unde ne-a ridicat prin puterea dreptei sale de oameni iubitoare pe noi cei ce ne aflam în locul cel mai de jos al lumii, la care ne coborâse povara păcatelor, și așa să iubim și mai mult pe Cel ce ne-a gătit nouă cu atâta înțelepciune această mântuire. Iar prin câte facem să arătăm rugăciunea împlinită și să ne dovedim propovăduitori ai lui Dumnezeu, ai Celui ce ne este cu adevărat Tată după har. Să nu ne arătăm mai degrabă prin patimile de necinste, având Tată al virtuții pe vicleanul, care înălțește pururea să se înstăpânească silnic peste fire și să nu schimbăm din negrijă viața noastră cu moartea. Căci fiecare din cei doi, Dumnezeu adică și diavolul, împărtășește celor ce le urmează ceea ce are propriu. Unul hărăzește celor ce-l iubesc viață veșnică, celălalt sădește în cei ce se apropie de el prin strecurarea ispitelor de bunăvoie moartea. Căci după Scriptură, chipul ispitelor e îndoit, unul e prin plăcere, altul prin durere. Cel dintâi ales de bunăvoie, iar celălalt fără voie. Cel dintâi este născătorul păcatului și de el ni s-a poruncit să ne ferim după învățătura Domnului care zice și nu ne duce pe noi în ispită sau privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, Matei 26:41. Iar celălalt este pedepsitorul păcatului, chinuind prin dureri și necazuri dispoziția iubitoare de păcat. De va răbda cineva acest fel de ispită, mai ales acela care nu e pironit de rău, va auzi pe marele Iacob strigând: gândiți-vă la toată bucuria, frații mei, că-și veți cădea în ispite felurite, că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, iar răbdarea dovedirea, iar dovedirea să-și aibă lucrul desăvârșit. Iacob 1:2, Romani 5:41. Dar amândouă ispitele, pe cea de voie și pe cea fără de voie, ne uneltește cu vicleșug cel rău. Pe cea din tâi, semănându-și neghina și ațățând sufletul prin plăcerile trupului, ca să-l înduplece să-și desfacă dorința de iubirea dumnezeiască, iar pe cea de-a doua o dorește și o cere cu viclenie, voind să strice firea prin durere, ca să silească sufletul doborât de dureri, să pună în mișcare gândurile de ocară împotriva Făcătorului. Dar cunoscând noi planurile vicleanului, să ne rugăm să nu ne vină ispita de bunăvoie, ca să nu ne desfacem dorința de iubirea de Dumnezeu și să rădăm bărbătește pe cea fără de voie, venită cu îngăduința lui Dumnezeu, ca să ne arătăm punând mai presus decât firea pe Făcătorul firii. Deci fie ca toți, cei ce chemăm numele Domnului nostru Iisus Hristos, să ne izbăvim de dulcețile celui rău și să ne slobozim de durerile viitoare prin împărtășirea de ipostasul bunurilor viitoare, care ni se va arăta în însuși Hristos, Domnul nostru, singurul slăvit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt de toată făptura. Amin. Sfârșitul Filocaliei, volumul 2.